ሕብረት ኤውሮፓ ካብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ፈረንጅን ዝኽተሎ መደብ ኤኮኖሚ ዝመርሕ ዝሕንጥፆ ዘሎ መስርሕ ኤኮኖሚ መሰረታውያን መሰላትን ክቡር ዋጋ ስነ ምግባርን ዝለዓለ ግምት ዝህብ ክኸውን ከም ዘለዎ ትማሊ ንጉሆ ናይ ኤውሮፓ ኣብያተ ክርስትያን ሕብረት ንናይ ኤውሮፓ ሕብረት ድርገት ሊቀመንበር ሆሴ ማኑዌል ባሮሶ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ 120 ናይ ኤውሮፓ ዝተፈላለያ ናይ ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንትን ኣንግሊካንን ኣብያተ ክርስትያን ዝሓቁፍ ናይ ኤውሮፓ ኣብያተ ክርስትያን ሕብረት ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ናይዚ ናይ ኤውሮፓ ኣብያተ ክርስትያን ሕብረት ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ምስ ናይ ኤውሮፓ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ምጽኦም ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ኣብ ዝተኻየደ ርክብ መላእ ኣብያተ ክርስትያን ኤውሮፓ ብሓባር ክብድህኦ ዝግበአን ኩነት ብሓባር ንምድህሳስ ከም እተመያየጣን ክንገርን ከሎ በዚ መሰረት እዚ ንናይ ኤውሮፓ ሕብረት ሊቀመንበር ኣብ ዝተሓላለፎ ናይ ሓባር መልእኽቲ እቲ ኣብ ዓለምና ዝተኸስተ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ጥራሕ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዘሎ ኩነት ቅልውላው ቁጠባ ጥራሕ ዘይኮነስ ቅልውላው ክቡር ዋጋ ሕብረተሰብ እውን ምዃኑ ብምምልካት ካብዚ ጭቡጥ ሓቂ ዝተመርኮዘ መፍትሒ ክድለ ከም ዘለዎ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ክፍታሕ እንተ ደኣ ዝድለ ኮይኑ እቲ ናይ ኣብያተ ክርስትያናት መልእኽቲ ከም ዝሕብሮ ስነ ምግባራዊ ጠባያትን ግቡእ ግብረ ገባዊ ሓላፍነት ኣብ ግምት ዘእቱ ቅድውን ርትዓውን ዕዳጋ ክረጋገጽ ዘተባብዕ መደብ ኤኮኖሚ ክሕንጸጽ ከም ዘለዎ ይተሓሳስብ ዘይርትዓዊ መደብ ኤኮኖሚ መሰረት ምስፍሕፋሕ ድኽነት ምዃኑ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሕብረት መልእኽቲ ይሕብር።